nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Jashtme e Iranit ka shprehur shqetësimin për raportet për sjellje të papërshtatshme të autoriteteve shqiptare ndaj ambasadës së Iranit dhe stafit të saj në kryeqytetin Tiranë, duke thënë se Shqipëria do të jetë përgjegjëse për çdo akt shkelje ndaj misionit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit në vendin Ballkanik. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, e bëri komentin të njëjtën pasi raportimet e mediave thanë se forcat e policisë shqiptare kishin hyrë ilegalisht në ambasadën iraniane në Tiranë dhe kishin kryer operacione kërkimi në misionin e zbrazët diplomatik pas ndërprerjes së marrëdhënieve mes dy vendeve. Forcat speciale të policisë shqiptare të veshura me maska dhe helmeta dhe me pushk automatike thuhet se kanë shkelur kompleksin e misionit diplomatik të Iranit, pasi dy makina me targa diplomatike ishin larguar. Raportet thanë se policia shqiptare u ndodh brenda misionit diplomatik për 30 minuta dhe kontrolloi ndërtesën që ende mban flamurin iranian. Nëse raportimet e medjave janë të vërteta, kjo është një sjellje në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe Konventën e Vjenës për të drejtat diplomatike, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Nasser Kanani. Ai shtoi se Irani mban përgjegjës qeverinë shqiptare për çdo akt shkelje që synon ambasadën e tij në Tiranë, sipas ligjit ndërkombëtar. Ambasadat dhe konsulatat marrin mbrojtje dhe imunitet të veçantë dhe konsiderohen si territor ose tokë e shtetit dërgues. Shkelja ndodhi një ditë pasi Shqipëria, e cila prej vitesh ka pritur terroristët anti-iranian në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Teheranin duke e akuzuar atë për orkestrimin e sulmit kibernetik të 15 korrikut kundër Tiranës. Kryeministri shqiptar Edi Rama urdhëroi diplomatët iranian dhe stafin e ambasadës të largoheshin brenda 24 orëve pas një të ashtuquajturi hetim për sulmin e dyshuar kibernetik. Në një deklarat të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Naser Kanani denoncoi si të pamatur dhe me mungesë larkpamësie vendimin e Shqipërisë për të ndërprerë lidhjet me Iranin dhe për të kthyer diplomatët iranian. Ai gjithashtu i cilësoi akuzat e ngritura kundër Teheranit si të pa baza dhe të pa argumentuara, duke fajsuar palët e treta. Gjithashtu, duke hedhur poshtë pretendimet e qeverisë së Shqipërisë kundër Republikës Islamike të Iranit, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit e cilësoi vendimin për të ndërprerë marrëdhëniet politike me Teheranin bazuar në pretendime të tilla të pabaza, si një veprim të pamenduar dhe dritshkurtër në nivelin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ministri i Brendshëm iranian Ahmed Vahedi dhe kryeministri i Irakut Mustafa Al-Kazimi kanë diskutuar për zgjerimin e marrëdhënieve midis dy vendeve fqinje dhe mënyrat për të lehtësuar marshimin e Arbainit Husseinian. Në një takim të zhvilluar të enjten në kryeqytetin irakian Bagdad, të dy zyrtarët e lartë shkëmbyen mendime mbi mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dypalësh dhe mbështetjen për koordinimin e përbashkët në fushat me interes reciprok të dy vendeve. Ministri i Brendshëm iranian dhe kryeministri i Irakut folin gjithashtu për përpjekjet e qeverisë irakiane për të lehtësuar ardhjen e pelegrinëve iranian, si dhe organizimin dhe akomodimin e tyre për Arbainin Husseinian, i cili përkujton ditën e 40 pas Ashures, ditën kur Imam Husseini a.s. dhe shokët e tij ran dëshmor në Qerbela në vitin 680. Çdo vit në Arbain, miliona njerëz nga e gjithë bota dynden në Qerbela për të marrë pjesë në tubimin më të madh vjetor islamik, me grupe të mëdha pelegrinësh që udhëtojnë në këmbë drejt qytetit të shenjtë. Ceremonia e Arbainit e këtij viti do të mbahet më 17 shtator. Gjatë takimit të sejntes të dyja palët diskutuan edhe përpjekjet e kryeministrit irakian Mustafa Al-Kazimi për të frenuar krizën aktuale politike në Irak përmes iniciativës Dialogu Kombëtar për të gjetur zgjidhje që garantojnë stabilitetin dhe sigurinë e Irakut. Nga ana e tij, ministri i Brendshëm iranian Ahmed Vahidi i përsulli kryeministrit Kazimi përshëndetjet e presidentit iranian Ebrahim Reisi dhe nënvizoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërmjet Iranit dhe Irakut në të gjitha fushat. Irani e ka dënuar Ligën Arabe për përsëritjen e një sër akuzash të pavlera kundër Republikës Islamike, duke i bërë thirrje organizatës Meseli në Kairo që të zhvendos fokusin në krimet e regjimit izraelit kundër palestinezve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Naser Kanani, ka reaguar nda një deklarate të lëshuar në një mbledhje të të ashtuquajturit Komiteti Katërpalësh në marginat e takimit të 158 të ministrave të jashtëm të Ligës Arabe. Pjesëmarrësit në këtë takim përsëritën pretendimet territoriale ndaj ishujve iranian në gjirin persik, akuzuan Teheranin për ndërhyrje në Jemen dhe në punët e vendeve të tjera arabe dhe bën thirrje për pjesëmarrjen e negociatat mbi programin bërthamor iranian dhe për përfshirjen e programit të raketave konvencionale të Iranit në ato bisedime. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Naser Kanani i këshilloi katër vendet, Arabinë Saudite, Egjiptin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrenin, që të fokusohen më tepër në krimet e regjimit izraelit kundër palestinezve në vend që të lëshojnë akuzat të tilla të përsëritura dhe të pavlera kundër Iranit. Lëshimi i deklaratave të tilla tregon se vendet e lartë përmendura dështojnë të kuptojnë siç duhet rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe vazhdojnë të injorojnë realitetin në rajonin e Azisë Perëndimore, tha ai. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit kritikoi qëndrimin kontradiktor të disa prej vendeve arabe, të cilat lëshojnë deklarata të tilla paralelisht me përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve me Iranin. Naser Kanani përsëriti qëndrimin e Republikës Islamike për të ftuar fqinjët e saj në negociata dhe zgjidhjen e keqkuptimeve përmes kanaleve diplomatike. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit hodhi poshtë gjithashtu pretendimet e katër shteteve arabe për pronësinë e tre ishujve iranian në Gjirin Persik, Tombi i Madh, Tombi i Vogël dhe Bu Musa, dhe tha se lëvizjet e Iranit janë në përputhje me suverenitetin kombëtar dhe integritetin territorial të vendit dhe dënoi ndërhyrjet e vendeve të tjera në këtë drejtim. Mbretëresha e Anglisë Elizabeth II, monarkja më e gjatë në historinë britanike, ka vdekur këtë të enjte ndërsa ndodhej në kështjellën Balmoral në Skoci. E lindur në vitin 1926, princesha Elizabeth u bë mbretëresh pas vdekjes së babait të saj, mbretit George VI, në vitin 1952. Në shtator të vitit 2015, mbretëresha te kaloi rekordin prej 63 vitesh e 216 ditësh në fron, të vendosur nga mbretëresha Victoria, stërgjyshja e saj, për të bërë ajo monarkja britanike më e gjatë në histori. Mbretëresha Elizabeth II, që në moshën 25 vjeçare ka kaluar nga 15 kryeministra britanik në mbretërimin e saj dhe shtakuar me 13 president të Shteteve të Bashkuara. Ajo ka mbretëruar me sukses pavarësisht kurrjes së perandorisë britanike dhe ngritjen e globalizimit. Elizabeth II e ka udhëhequr vendin përmes pasigurisë dhe dramave të vetë familjes mbretërore. Në muajin shkurt të këtij viti, ajo festoi 70 vjetorin e mbretërimit të saj, ku edhe shpreu dëshirën që Camilla, dukesha e Cornwall, të njihet si mbretëresh, kur i shoqi i saj princi Charles të bëhet mbret i Britanisë së Madhe. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ndodhet në Ukrainë në një vizitë pa paralajmëruar, dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme të Washingtonit për Kievin, ndërsa kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga sulmi i Rusisë kundër Ukrainës. Blinken njoftoi të enjten 2.6 miliard dollar ndihmë për Ukrainën dhe 18 vende të tjera në rajon, më të rrezikuarat nga një agresion rus në të ardhmen. Ndihma përfshin 675 milion dollar armatime, municione dhe pajisje shtesë amerikane. Krahas kësaj, sekretari amerikan i shtetit pritet të informojë autoritetet në Kiev me kërkesën që Departamenti i Shtetit i ka bërë Kongresit për miratimin e 2 miliard dollarëve të tjera në investime afatgjata për të forcuar sigurinë e Ukrainës dhe 18 vendeve fqinje të saj. Nga ana e tij, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin njoftoi gjithashtu të enjten se Shtetet e Bashkuara planifikojnë t'i ofrojnë Ukrainës një ndihmë të re sigurie me vlerën e 675 milion dollarëve, dy javë pasi Washingtoni premtoi 3 miliard dollar ndim sigurie për Kievin. Rusia ka deklaruar vazhdimisht se ndihmat perëndimore e veçanërisht ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, jo vetëm që nuk do të bëhen shkak për vendosjen e paqes, por do të zgjasin edhe më tej konfliktin ushtarak dhe vuajtjet e popullit të Ukrainës. Kryeministri i Hungarisë kritikoi politikën evropiane të sanksioneve ndaj Rusisë dhe tha se përpjekja për të dobësuar rusët nuk ishte e suksesshme dhe përkundrazi, inflacioni i rëndë dhe mungesa e energjisë e shkaktuar nga sanksionet mund ta gjunjëzojnë Evropën. Duke refuzuar kufizimet e vendosura nga partnerët e saj në furnizimin me naftë dhe gaz rus, Hungaria deri më tani ka mundur të shmangë krizën më të keqe energjetike që aktualisht ka vënë në presion Evropën. Sistemi i përcjelljes së sanksioneve Castellum llogariti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kanë vendosur gjithsej rreth 11.800 sanksione kundër Rusisë që nga fillimi i krizës në Ukrainë në vitin 2014, nga të cilat 9.200 sanksione ishin pas fillimit të operacioneve speciale ushtarake ruse në Ukrainë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, kryeministri hungarez Viktor Orban njoftoi të enjtën se mira sanksionet të vendosura nga Perëndimi kundër Rusisë nuk kanë funksionuar siç mendohej dhe në vend të kësaj ato po kërcënojnë ta zhysin Evropën në një krizë të rëndë. Viktor Orban tha se aktualisht më shumë se 11.000 sanksione janë vendosur kundër Rusisë, por përpjekjet për të dobësuar rusët nuk kanë qenë të suksesshme dhe përkundrazi, inflacioni i rëndë dhe mungesa e energjisë e shkaktuar nga sanksionet mund ta gjunjëzojnë Evropën. Matej, kryeministri hungarez, paralajmëroi se nëse Evropa nuk e ndryshon kursin e saj, situata në këtë rajon vetëm sa do të përkeqësohet për shkak se Evropës po i mbaron energjia. Viktor Orban më pas siguroi se Budapesti nuk do të vuante llojet e mungesave të energjisë me të cilat po përballen fqinjet e Hungarisë. Inflacioni në Bashkimin Evropian apo niveli i shtrëngtimit ka arritur në 10% duke bërë që në një formë apo në një tjetër paknajësia me këtë situatë të shpërthej. Edhe pse Gjermania nuk është aq keq sa vende si Estonia, Letonia dhe Lituania, ku inflacioni ka mbërritur madje në 20%, shumë njerëz edhe në Gjermani nuk janë më në gjendje të blejnë. Ndikimin e krizës e ndjejnë jo vetëm tek karburanti, por edhe në pagesat e gazit dhe energjisë elektrike, e madje edhe tek ushqimet në supermarkete. Edhe pse qeveria federale gjermane miratoi së fundi një paketë tjetër lehtësimi prej 65 miliard eurosh, partitë majta e të djatha në vend mendojnë se kjo nuk mjafton. Për këtë arsye ata paralajmërojnë në një vjeshtë të nxehtë me protesta. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hezbollahut në Liban, ku kanë kaluar 38 vite, nga themelimi i kësaj lëvizje të fuqishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Hezbollahu i Libanit, 38 vjet pas themelimit të saj. Kanë kaluar 38 vite nga themelimi i Hezbollahut në Liban. Lëvizja e Hezbollahut është fuqizuar në mënyrë të tillë që sot konsiderohet si një nga lojtarët më me ndikim dhe më të rëndësishëm në skenën e sigurisë dhe politike të rajonit të Azisë Perëndimore. Hezbollahu i Libanit mund të quhet aktori më i rëndësishëm jo shtetëror në boshtin e rezistencës, një aktor që u bë model për grupet e tjera antare të boshtit të rezistencës. Hezbollahu i Libanit u formua në vitin 1982, 3 vite pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Hezbollahu u formua me mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit. Ekziston një lidhje drejtpërdrejt midis liderëve të Hezbollahut në Liban dhe liderëve të revolucionit islamik të Iranit. Rrënjët e rezistencës në Liban fillojnë me veprimet e Imam Musa Sadrit, veçanërisht në formimin e lëvizjes së rezistencës libaneze Amal. Një grup në lëvizjen Amal, i cili kishte një orientim më të fort fetar dhe këmbgulje për të luftuar kundër regjimit sionist së bashku me grupet e tjera në Liban, që ishin në ndikimin e revolucionit islamik të udhëhequr nga Imam Khomeini rahmatullah alejhi, themeloi Hezbollahun në 1982 me mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit. Kongresi i parë kombëtar i Hezbollahut u mbajt në Teheran në vitin 1989 dhe Sheikh Sobhi Tafili u zgjodh sekretari përgjithshëm. Por për shkak të dallimeve të shumta 2 vjet më vonë në vitin 1991, Seyed Abbas Musavi u zgjodh sekretar i ri i përgjithshëm i kësaj partie. Seyed Abbas Musavi u vra nga regjimi sionist më pak se një vit më vonë dhe këshilli i Hezbollahut e moroi Seyed Hasan Nasrullah si sekretar të përgjithshëm të partisë. Seyed Hasan Nasrullah ka qenë sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit që nga viti 1992. Hezbollahu u themelua në situatën kur regjimi sionist sulmoi Libanin, pushtoi shumë pjesë të këtij vendi dhe rrethoi Beirutin. Më 6 qershor 1982, ushtria sioniste nisi një pushtim masiv të Libanit nga toka, ajri dhe deti, dhe shpejt përparoi në portat e Beirutit pa rezistencë të konsiderueshme nga Libani dhe rrethoi kryeqytetin e dytë tek një vend arab. Jeruzalemi është kryeqyteti i parë arab që u pushtua nga Izraeli në vitin 1967. Në fakt, pushtimi i Libanit nga regjimi sionist përfaqësoi disfatën e nacionalistit arab dhe krijoi terrenin për formimin e Hezbollahut. Në forcimin e Hezbollahut të Libanit, lufta kundër regjimit pushtues sionist luajti një rol të madh. Hezbollahu në thelb ka një problem esencial me regjimin sionist dhe përballjen me këtë regjim e konsideron jo vetëm detyrë kombëtare, por edhe detyrë të tij fetare. Dhe beson se duke qenë se natyra e regjimit sionist bazohet në agresion, kompromisi me këtë regjim nuk mund të pranohet kurrë. Masud Asadollahi, ekspert për çështjet e Azisë Perëndimore, thotë: arsyeja kryesore për formimin e Hezbollahut ishte agresioni i regjimit sionist kundër Libanit. Në një farë kuptimi, Hezbollahu është lindja e rezistencës kundër pushtimit izraelit. Përveç kësaj, Hezbollahu i Libanit kundërshton çdo ndërhyrje të SBA-s në çështjet e rajonit të Azisë Perëndimore dhe e konsideron Amerikën si shkaktarin kryesor të krizave në rajonin e Azisë Perëndimore dhe konkretisht në Liban. Për këtë arsye, Hezbollahu po përballet me politikat armiqësore të Washingtonit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hezbollahu ka bërë arritje të guximshme dhe strategjike në Liban. Në fillim kjo parti u përball me Izraelin me operacione martirizuese, e më pas me raketa Katyushka dhe luftra guerrile. Pas operacioneve të ndryshme, Hezbollahu ishte në gjendje ta detyronte Izraelin të tërhiqej nga Libani Jugor në vitin 2000. Kjo arritje shumë e rëndësishme për vështruajti sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit, zhvlefsoi dhe mitin e pathyeshmërisë së ushtrisë së regjimit pushtues sionist. Në vitin 2006 u zhvillua një luftë 33 ditore midis Hezbollahut dhe regjimit pushtues sionist, e cila ishte pikëkthese për zhvillimet nazi perëndimore. Qëllimi i kësaj lufte ishte shkatërrimi i Hezbollahut të Libanit, por kjo luftë përfundoi pas 33 ditësh me disfatën në ushtrisë sioniste. Një nga pasojat më të rëndësishme të luftës së vitit 2006 ishte se që nga ky vit, regjimi sionist nuk ka guxuar të imponojë asnjë luftë Libanit, ndërsa Hezbollahu u formua në të njëjtën kohë me pushtimin e pjesëve të Libanit nga regjimi sionist. Sot integriteti territorial i Libanit nuk kërcënohet nga regjimi sionist dhe në të njëjtën kohë Hezbollahu përballet me rreziqe në mjedisin përreth që kërcënojnë sigurinë dhe integritetin territorial të Libanit. Prania e Hezbollahut të Libanit në Siri që nga viti 2011 dhe pjesëmarrja e tij në luftën kundër terroristëve brenda Sirisë është shembull i përballjes së Hezbollahut me kërcënimet jetike kundër Libanit dhe në të njëjtën kohë tregon se ndikimi dhe roli i Hezbollahut ka shkuar përtej Libanit. Hezbollahu është një nga lojtarët në rajonin e Azis Perëndimore që kundërshton kompromisin me regjimin pushtues sionist, kundërshton ndërhyrjen amerikane në çështjet rajonale dhe thekson pavarësinë e Libanit nga çdo ndërhyrje huaj. Ndërsa disa vende arabe i nënshtrohen politikave të Arabisë Saudite, Hezbollahu kundërshton çdo nënshtrim ndaj politikave të Riadit. Gjithashtu, Hezbollahu i Libanit është aleat i ngushtë i Republikës Islamike të Iranit. Për këtë arsye, boshti arabi u dhehequr nga Arabia Saudite, së bashku me regjimin sionist dhe Shtetet e Bashkuara, janë kundërshtar serioz të Hezbollahut të Libanit dhe e kanë përfshirë Hezbollahun në listën e tyre të sankcioneve dhe terrorizmit. Megjithatë, Hezbollahu ka vazhduar rrugën e rezistencës kundër këtyre armiqësive dhe kjo strategji ka bërë që njerëzit të mirëpresin dhe përkrahin Hezbollahun në Liban. Hezbollahu për herë të parë mori pjesë në zgjedhjet libaneze në vitin 1992 dhe fitoi 12 vende në parlament. Në vitin 1996 ai fitoi 10 vende dhe në vitin 2000 8 nga 128 vende në parlamentin libanez. Në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2005 ai fitoi 14 vende i vetëm dhe në aleancë me lëvizjen Amal fitoi të 23 vendet në zonat e Libanit të Jugut. Në zgjedhjet parlamentare të Libanit në vitin 2018, koalicioni Hezbollahut fitoi 68 vende, për herë të parë fitoi shumicën absolute të vendeve në parlamentin libanez. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të Libanit që u mbajtën në maj, me gjithë shpenzimet kolosale të bëra nga kundërshtarët e Hezbollahut, koalicioni rezistencës arriti të fitoi 62 vende në parlament dhe të mbetet ende si koalicioni politik më me ndikim dhe më i rëndësishëm në skenën politike libaneze. Kjo situatë, më shumë se çdo gjë tjetër, tregon se Hezbollahu gjatë 38 viteve të fundit ka përmirësuar gradualisht pozicionin e tij në shoqërinë libaneze, dhe ai sot luan një rol të spikatur si në skenat politike, ashtu edhe në ato të sigurisë së Libanit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Programin Lundrim në Iran po e vazhdojmë me vizitën në provincën Kohgiluje dhe Boje Rahmat dhe në qytetin Yasuj. Mirë se vini në Yasuj, qyteti ujvarave të zhurmshme. Kjo është një fjali që është shkruar në një tabel në prag të hyrjes në qytetin Yasuj, një fjali që është fillimi një udhëtimi në një qytet të ndërruar. Një qytet që është objektivi shumë turistëve të huaj për shkak të veçorive të mëdha që ai ka në aspektet natyrore. Yasuji është nga qytetet në jug perëndim të Iranit dhe qendër e provincës Kohgiluje dhe Boje Rahmat, banorët e të cilit janë kryesisht etnis lor. Lorët janë një nga fiset antike iraniane që kanë jetuar në këtë tokë për një kohë të gjatë. Para krijimit të këtij qyteti ekzistonte një qytet i vjetër i quajtur Tal Kosro, i cili dikur ishte qendra e ndikimit të kulakëve të Boje Rahmat Olja dhe është më shumë se 2000 vjet i lashtë. Por tani përveç kodrave të shpërndara dhe një fshati nga i qyteti vjetër nuk ka mbetur më asgjë. Yasuji ndodhet pranë lumit Bashar, një lum që pasi kalon nëpër disa provinca derdhet në gjirin persik. Qyteti Yasuji ndodhet në një zonë me klim të ftohtë dhe ka një klim të butë që priret më së shumti tek e ftohta dhe për shkak të borës së madhe dhe shiut dhe mbulimit të maleve me dobor për një kohë të gjatë të vitit, ai ka burime të mjaftueshme ujore. Yasuji ose Yasij do të thot vendi ku rriten shumë lule, jasemin, ujvarat, lumenjt, përrenjtë e vegjël dhe të mëdhenj dhe grykat e bukura janë pika tërheqëse natyrore të Yasujit. Një nga atraksionet kryesore turistike të Yasujit është ujvara e Yasujit. Kjo ujvar ose parku pyjor i ujvarës ndodhet pak më larg qendrës së qytetit në veri të tij. Në fakt, uji i burimeve që vlojnë nga zemrat e maleve Zagros në veri të qytetit Yasuj krijon një ujvar të lartë 10 metra. Pamja e bukur e ujvarës, rrjedhat e ujit në shtegun spiral, pemishtet, kullotat e gjelbërta dhe plot lule shumë gjyrshe i bëjnë udhëtarët të etur për ta vizituar atë. Një shëtitore e bukur është ndërtuar në buzë të ujvarës Yasuj, e cila ka dyfishuar bukurinë e rajonit me praninë një pylli të mbuluar me pemlisi, rapi, arre dhe molle. Rreth kësaj shëtitore janë ngritur kampe dhe pavione për të çlodhur dhe për të pritur turistë dhe udhëtar, dhe çdo cep i saj shfaq një manifestim të kulturës dhe artit lokal dhe atij tradicional të rajonit. Në një distancë prej 26 km të rrugës Yasuj, pasi të kaloni nëpër një fshat të gjelbër të quajtur Dashtrum dhe rrugëve me kthesa, do të arrini në një vend me ujvara të bukura dhe me motë të përshtatshëm tropikal të quajtur Ngushtica e Tamradit. Ujvarat e ngushticës të Tamradit përbëjnë një nga ujvarat më të bukura në Iran. Në fakt, atraksionet kryesore të kësaj ngushtice janë 4 ujvara spektakolare që janë të larta nga 8 deri në 15 metra. Sigurisht ekziston një ujvar më e gjatë me lartësi 50 metra në këtë zonë, por është aq e vështirë për të arritur, saqë zakonisht turistët thjesht e shohin atë nga buza e rrugës. Përveç ujvarave, një atraksion tjetër i kësaj rruge janë shpellat ujore, pranë të cilave mund të shihni dallëndyshet që shkojnë në folet e tyre brenda në shpella. Pranë këtyre shpellave, kapellgje që e bëjnë bukurinë e natyrës më mbreslënse. Kjo gryk e bukur është rrethuar nga malet Sarovar dhe Savars, të cilat janë shtëpia e kafshëve të tilla si arind dhe ketrat. Në hyrje të kësaj gryke, ju mund të shihni monumentet historike të mbetura nga periudha kamenite. Gjithashtu po në hyrje të ngushticës Tamradi, ekziston një varri i cili është gdhendur bukur në zemrën e shkëmbit dhe i përket një prej fisnikëve akamenid. së bashku me natyrën e bukur ju mund të vizitoni dhe këtë atraksion interesant historik. Si pas disa transmitimeve, Ario Barzan, një general i guximshëm iranian, gjatë periudës akamenide, erdi në Tamrat me ushtrinë e tij dhe i rezistoi pushtimit të Aleksandrit të Madh. Përveç ujvarave në Jasuj, ka edhe disa parqe të bukura pyjore dhe bregdetare. Mes tyre mund të përmendim Parkun Pyjor Jasuj dhe Parkun Bregdetar të Lumit Bashar. Parku Pyjor Jasuj ose Parku Malor Jasuj ndodhet në verilindje të vendit dhe ka një sipërfaqe prej afro 1000 hektarësh dhe është parku më i madh pyjor në jug të vendit. Në këtë park të pjerrët ju mund të shihni një pamje shumë të bukur të qytetit. Mbulesa mbizotruese e parkut janë pemët e lisit persian dhe pjesa tjetër e bimësisë e parkut përbëhet nga bajamet, dushku, fistiqet dhe pemë të tjera të ralla, ndërsa zonat edhe më të larta janë të mbushura me bimësi të ndryshme dhe shkurre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Parku Bregdetar i Lumit Bashar, i vendosur në hyrje të qytetit, është nga vendet më të larmishme dhe më të bukura qetësuese në Jasuje. Prania e lumit të qetë dhe të përhershëm Bashar pranë këtij parku ka siguruar një hapësirë tjetër të veçantë për të kaluar momente të paharrueshme. Ky lum është burimi i jetës dhe gjallërisë së Jasujit. 1 kilometër nga Jasuji për në Esfahan, i cili njihet si Tang apo ngushtica Meherian, ekziston një faltore me emrin Imamzadeh Hasan alayhiselam, e cila mirëpret pelegrin nga pjesë të ndryshme të vendit. Shumë lloshmëria e pemëve të tilla si plepi, lisi, panja, bredhi, pisha, rushi i egër dhe fistiqet në Tang Meherian përbën një nga tiparet e spikatura të kësaj zone. Në dimër ngushtica Meherian është gjithashtu një vend për entuziastët e skive. Në dimër, një masë e madhe akulli formohet në shkëmbin për para oborit të Imamzadeh, e cila prishet në fund të dimrit dhe bie nga shkëmbi duke krijuar një oshëtim që dëgjohet milje larg dhe nxjerr lajmin e mirë të pranverës në të gjithë qytetin. Uji i pastër i lumit Meherian derdhet në lumin Bashar të Jasujit dhe lumin Karun. Fshati Sheikh Serke ose Sheikh Saduk është një tjetër pikë piktoreske e qytetit Jasuj. Rajone të ftohta me bimësi të larmishme duke përfshirë Kangarin, Ravenin dhe Kërpudhat, si dhe pem, arre, mole, kajsie dhe rushi. Sheikh Serke ndodhet në një kodër të rrethuar me pem anxhik ose e thëndryshe nga dardha e egër. Ekzistenca e burimeve të ujit në këtë rajon i ka dhënë prosperitet dhe bukuri këtij fshati. Përreth Jasujit ndodhet një lugin shumë e bukur dhe unike e quajtur Lugina Almon. Për të parë luginën e Almonit duhet të largohesh disa kilometra larg Jasujit. Lugina e Almon është një rajon malor me burime dhe lumenj që rrjedhin përreth saj. Ky është një vend ku natyra e saj e bukur, klima e këndshme dhe ujrat e freskëta dhe të pastra e kanë bërë atë shumë të famshme në Iran. Në këtë luginë ju do të shihni pyjet e lisit dhe tulipanët e përmbysur që krijojnë një bukuri unike me ngjyrat e tyre të kuqe dhe të verdha. Sigurisht kjo nuk është bukuria e vetme në këtë zonë. Entuziastët e sporteve dimërore e njohin mirë rajonin Kakan, disa kilometra larg nga Jasuj. Moti i ftohtë, dimrat me borë dhe malet e larta e kanë kthyer Jasujin në një parajs për miqtë e skive. Edhe nëse nuk dini të bëni ski, ju mund të kënaqeni kur shihni skiator dhe diellin që shkëlqen në përpikat e borës në shpatet e Zagrosit dhe majën e malit Dena. Përveç kësaj, në lartësitë e ulta, pranë të njëjtës majë të malit Dena dhe lumit Bashar, ndodhet një fshat i bukur me emrin Mazdak Darta, në të cilin ekzistojnë shumë ferma të salmonit. Këto ferma për rritjen e salmonit i ka dhënë një bukuri të veçantë kësaj zone. Kultivimi i orizit në fillim të verës në qendër të fshatit është një tjetër pamje të rrejse e kësaj zone. Yasuji nuk është vetëm një vend për të parë bukuritë natyrore, por edhe një vend i mrekullive antike. Varrezat antike Lima janë një nga platformat e shkëlqyera për të prezantuar kulturën e madhe të periudhës elamite, e cila i tërheq ata që janë të interesuar të dinë historinë dhe kulturën e Iranit antik. Pra një lugine të vogël të quajtur Chal Shahin në zonën e Malit Dena dhe me pamje nga lumi Bashar, ndodhen varrezat antike Lema, e cila i përket periudhës elamite. Ai është vendi i varrimit atyre njerëzve që për migrim veror vdiqen në këtë zonë pasi migruan nga Persia dhe Khuzestani. Gërmimet kanë zbuluar rreth 60 varre familjare me kafka të shëndetshme në një kornizë në tavanin e sheshtë. Në këtë arkitekturë unike të varrezave, përveç qeramikave të pikturuara me modesti, janë zbuluar objekte të bukura dekorative, midis të cilave mund të përmendim rraf, unaza dhe vath antik. Ka edhe objekte të tjera prej guri të çmuar, mermeri dhe ari, që janë vërtet admirueshme. Është interesante të dihet se Muzeu Spektakolar Yasuj në vetvete mban një pjesë të madhe të këtyre objekteve. Në përgjithësi, vepra e ruajtur në Muzeun Spektakolar Yasuj përfshin tre periudha arkeologjike, prehistorike, periudhat historike dhe periudhën islamike. Si dhe objektet e periudhës parahistorike, kryesisht përfshin objektet të zbuluara në varrezat Lemas. Objektet historike të asaj periudhe tregojnë gjithashtu shumicën e monedhave të përdorura gjatë periudhës sasanite. Shumëllojshmëria dhe delikatesa e ndërtimit të tyre është vërtet mahnitse. Një ndër objektet e zbuluara të kësaj periudhe është një pikturë e shapurit të parë sasanit e gdhendur në gur. Kjo vepër i ka dhënë një efekt të veçantë këtij muzeu, i cili është pasuruar edhe me objekte të periudhës islamike, përfshirë monedhat e periudhës safavite dhe të periudhës kaxharite, enët e porcelanit dhe gur të çmuar. Me pak fjalë duhet thënë se qyteti i Yasuj çdo vit pret shumë turist vendasë të huaj. Të shohësh gjelbërimin dhe bukurinë e natyrës në pranverë është diçka që nuk duhet lënë pas dore. Përveç kësaj, kjo zonë gjithashtu ka turistët e vetë edhe në dimër. Ky qytet mund të vizitohet në të katër stinët dhe në çdo muaj të vitit, tek ai mund të shijosh natyrën e tij të bukur.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fund. Ne do të takojmë sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.